Raro es el fin de semana en el que no sucedan peleas o agresiones en la movida nocturna motivadas por el consumo de alcohol y otras sustancias estupefacientes, pero lo que ha sucedido en el náutico de Aiyá de Arousa en la mañana de este domingo nos ha puesto sinceramente los pelos de punta. Un joven isleño tuvo que ser trasladado a la UCI del Hospital Montecelo al presentar varias fracturas. Alcalde de Aiyá, Carlos Iglesias, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
¿Qué sabe o concello? ¿Qué sabe o alcalde sobre o acontecido no Club Náutico do Bao?
Ben, pois ata agora, o que leva investigado a Guardia Civil e o que nos pudo contar é que están barallando que efectivamente foi unha agresión de unha ou varias persoas, incluso están barallando que pudera ser arroxado desde o alto do tellado do edificio abaixo, non? Polas múltiples contusións e fracturas que presenta este veciño, non? Uh-huh. Hasta aí non temos máis información sobre a autoría. A Guardia Civil está investigando, estaba esperando, non sei se xa o conseguiron a estas horas, que os doctores permitisen a entrevista con este paciente, tomarlle declaración, se pudera expresarse correctamente. Yeah. Ata daí é o que sabemos, non? Creo que hai algunha especie de sospeita sobre algunha persoa, pero non nos trascendeu ningún tipo de dato máis.
Uh-huh. Tense que demostrar, por tanto, si foi empurrado vacío ou non. De que altura podemos estar falando para entender a gravidade dos feitos?
Pois estamos falando de unha altura que pode superar moi ben os 3 metros.
3 metros de altura e
despois
así...
a parte baixa do a soleira do edificio está rodeado por unha soleira de hormigón, entonces...
Claro, impacto é brutal, evidentemente.
O impacto é un aplastamento brutal.
Uh-huh. Falamos do tellado do Clube Náutico, propiamente.
Uh-huh. Da coberta uh-huh. do Clube Náutico, sí.
Polo que puderon falar tamén ca familia, en que estado se atopa ese rapaz da trintena de anos?
Ben, estaba consciente, estaba, podías expresar, pero as múltiples fracturas o tiñan completamente destrozado, non? Recordemos que ten varias costillas, unha clavada no pulmón, o fémur, un brazo, a pelvis por 3 sitios, un desastre. Uh-huh. Entonces a situación é moi mala, moi mala.
Por lo tanto, gran cantidad de fracturas óseas que presentaba a víctima despois destos feitos que che estamos contando. Mentre o agredido terase que someter a varias operacións por esas fracturas, a investigación trascendía, como dicía vostede onte, que se dirixía hacia algún sospeitoso concreto. Bueno, nesa línea traballan as autoridades, pero non se descartan tampouco outras hipóteses. Falábase tamén dun roubo. Que novidades teñen ao respecto diso?
Sí, o roubo parece ser que a Guardia Civil o descarta, non? Porque uh-huh. Apareceu a carteira, máis un bolso destes de man que usaba a víctima nunha praia a un kilómetro máis ou menos de distancia donde se atopou o ferido, non? E a carteira foi atopada por unhas mariscadoras que dentro estaba toda a documentación, o dinheiro, etcétera, etcétera. Entonces parece máis unha táctica de despiste que un roubo en sí, non?
Xa, é dicir, a colaboración veciñal tamén foi clave a hora de dar con este rapaz sobre as 10 da mañá do domingo. Tratase dunha agresión na noite, na mañá, sabes eso?
Pois a verdad que non sabemos a hora que pudo ser a agresión. O que sí sabemos, polo que nos pudo contar o concelleiro a familia, é que estuvo varias horas ali sin ser atendido.
Sí, por tanto, falta o máis importante, a declaración do propio agredido.
Do propio agredido, e entonces teremos as forzas policiais estarán máis lá.
Sí, o importante é que se recupere canto antes, que se someta as operacións tamén por esas varias fracturas, que tamén, pois evidentemente, que a investigación das autoridades avance se dé corresponsable ou corresponsables deste tremendo feito. Alcalde de Aiyá, moitísimas grazas por contarnos a información que ten a disposición o Concello de Aiyá de Arousa. Un saúdo.
Moi ben, gracias a vos, saúdos.